budeme pokračovat ve studiu zjevení. Takže začneme tím, si přečteme druhou kapitolu. A to konkrétně úsek, kde se mluví o sboru v Efezu. Andělu sboru v Efezu napiš. Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici. Když se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů, znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost, vím, že nemůžeš snést zlé lidi. A vyzkoušel si ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou, shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlel si. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl. Vypadl. Učin pokání a začni jednat jako dřív. Ne, ale přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů, které já nenávidím. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. To tomu, kdo vítězí, dá míst ze stromu života, který je v božím ráji. Já myslím, že toto je velice známý text a možná jste slyšeli už mnoho kázání na toto téma. A takže mnoho těch věcí, které budu teď říkat, asi znáte. Nicméně studujeme knihu Zjevení a tak musíme vzít všechno, všechny ty části, které ve Zjevení jsou. Apoštol Jan nám ukazuje sedm zborů. Ukazuje nám na těch sedm skupin a dá se na to pohlížet různými pohledy, ať už jako z vývoje z historie, že tohle ten efeský zbor, že to je vlastně pokračování, to je ta generace těch zborů, které byly potom, jak byla ta prvotní církev, hned po ní, kdy jakoby ztratili tu první lásku a už se to začíná to ochabovat. Ale já se tímhle tím nechci příliš zabývat, jen si myslím, že v každé době to má co říct církvi, v každé době, tedy i té naší. A pojďme to zkoumat, co by mohlo být důležité pro nás, pro církev 21. století. Takže pojďme se na to podívat. Nejprve trošku z historie, nebo vůbec, jakoby, co vlastně Efes byl, co to bylo za město. Je o něm poměrně hodně psáno v Novém zákoně. Bylo to poměrně významné město, i když dneska už neexistuje, už je jenom, jsou to jenom vykopávky a zbytky v podstatě základu toho města, nic jiného se nezachovalo, ale tehdy, kdy to Jan píše, to bylo velké přístavní město. Bylo to vlastně v rámci, jako bylo to největší město v rámci římské provincie Malá Asie a bylo to takové komerční centrum. Bylo to multikulturní město, takové město, kde se střetávalo mnoho různých národností, mnoho různých duchovních vlivů, mnoho různých věcí, skutečně takové, jakoby dneska bychom mohli říct třeba Londýn nebo Paříž, nebo možná i New York. Taková prostě multikulturní město, můžete tam najít mnoho, mnoho těch věcí. Bylo to vlastně takové, opravdu takové centrum. I když to nebylo hlavní město té provincie Malá Asie, tak to bylo to město, jako bychom řekli, největší a možná nejvýznamnější. Dokonce i když zde sídlil guvernér, i když jako to nebylo vlastně hlavní město, ale sídlil zde guvernér. A byla tady takový ten čilý ruch u toho v tom přístavu. Mnoho lidí přicházelo, odcházelo. Takové opravdu žilo to stále. Bylo to dokonce také, víme, že to bylo svobodné město, které mělo svou vlastní vládu a nebyla zde římská osádka. Takže bychom mohli říct takové hodně svobodomyslné město, takové, jako by byly na to i hrdí, takové svobodné město. Jednou za 2 roky se zde konaly také asijské hry. A co je důležité, byl zde také chrám bohyně Artemis, nebo také latinsky bychom řekli Diana, což byl starověký div. Starověký div světa. Opravdu sem putovalo i mnoho poutníků, aby viděli tenhle ten chrám. Abyste si jenom udělali představu, jak to bylo veliké, tak bylo to vlastně 130x65 metrů na půdorys, 120 sloupů, vysokých 18 metrů, z toho většina, 86 z nich, byla pokryta zlatem. Kdo byla ta bohyně Artemis? Byla to vlastně bohyně plodnosti. Dokonce někteří vykladači soudí z určitých historických pramenů, že vlastně díky tomu, že na Zem spadl meteorit a z toho meteoritu byla vytesána socha téhleté bohyně, tak vlastně to brali, že od Dia, od toho boha bohů, toho hlavního boha, to vlastně ta bohyně jako byla dána na Zem a že vlastně ten, je to jakoby od boha toho Dia seslaná takhle, že toto je jakoby znamení od toho Dia. A byla to vlastně bohyně plodnosti, a takže, abyste tomu rozuměli, tak vlastně ten Bůh, ta Diana byla uctívána tím, že tam byly prostitutky a ta jakoby bohoslužba byla tak, že tam byly vlastně chrámové prostitutky. A lidé přišli do chrámu a měli s nimi sex. Měli s nimi, vlastně s těmi prostitutkami, takto uctívali Boha. Takže bychom řekli, že to bylo nemorální a velmi, velmi duchovně nečisté místo. A apoštol Pavel také říká první Korinským 15:32, že on bojoval v Efesu s šelmami. A asi nejspíš, že to byly duchovní určité bytosti, duchovní vlivy, které tam byly, které byly hodně silné v tom Efesu. On musel s tím bojovat. 3 roky jste strávil, způsobil zde velké pozdvižení a byl to velký boj duchovní, ale vybojoval to a vznikl tam silný zbor, kde ty efeští byli silní v Pánu. A čteme tady, že apoštol Jan se potom staral o ten zbor a nejspíš asi tam i bydlel podle tradice po smrti Marie, matky Ježíše, tak on vlastně byl, jako matka Marie se ho ujala jako syna a v Palestině s ní žil, ale potom se vlastně přesunul podle tradice po smrti právě Marie do Efezu a tady zde vlastně spravoval ten zbor, nebo minimálně tam nějakým způsobem sloužil v tom sboru. A vlastně ten sbor bychom řekli, že rostl a byl to silný sbor. A Jan, jako už tehdy velmi starý člověk, tak vlastně zaznamenal to, co Ježíš říká o tom sboru. To, co Ježíš jak vidí, to je vlastně všechny ty pohledy na těch 7 zborů, jak vlastně Ježíš hodnotí, je to takové určité boží hodnocení toho sboru. Kéž my bychom byli schopni slyšet, jak Bůh hodnotí naše spole. Naše společenství, kéž bychom mohli vidět, jak Bůh to vidí. A nechme si to na to posvítit právě tím pohledem toho efeského sboru. Pokusím se vysvětlit to, co oni prožívali. Říká tam, že znám tvé skutky. Znám tvou námahu, tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou. Shledal jsi, že jsou lháři. Máš vytrvalost. Snášel jsi těžkosti pro mé jméno. Nezemdlel jsi. No to je hodnocení vynikající. Když bychom my měli takovéhle hodnocení. Podívejme se na to. To je on. Ví, co dělali pro Pána. Ví, že to bylo náročné, že to, co dělali tyto křesťané, bylo náročné a oni vlastně viděli, Bůh viděl tu jejich námahu. viděli, že překonali i ty obtíže, ty těžkosti, vlastně taková ty protivenství, které je snášeli. Viděl jejich vytrvalost. Viděl tak, jako, že měli rozlišení v těch duchovních věcech, že poznali, že určité věci, které tam přináší někteří lidé, že nejsou správné. Že to byli takové ti falešní apoštolové, kteří přinášeli jinou zvěst, jiné evangelium. A oni řekli, ne, tohle není správné. To je vynikající hodnocení. Vynikající hodnocení toho, jak ty křesťané na tom byli. A myslím, že mnoho těch věcí, které tady jsou napsané, bychom i v současné církvi, to současnou církev takto nemohli hodnotit. Samozřejmě Bůh nás posoudí, jak na tom jsme, ale tady bychom řekli, že to hodnocení je úžasné. Máme my vytrvalost? Snášíme těžkosti pro Boha? Nezemdleli jsme? My jsme zemdlení? Jasně se stavíme proti lidem, kteří kážou jiné evangelium? Jsme vytrvalí? A to všechno vidíme v tom efeském sboru. Ale teď vlastně přichází takové určité pokárání, takové na jedné straně vidíme, že Bůh je chválí za to, ale teďka přichází to, co jim chybí. To, co Bůh vidí, že je jejich problém. A to je, že si opustil první lásku. Co to znamená? Různí vykladači to vykládají samozřejmě různě. Někteří je to láska k Bohu, někteří je to láska k lidem, někteří láska k těm nevěřícím, k těm ztraceným, kteří jsou venku, že přestali sloužit navenek, že už nedělali jako navenek ty věci, že se prostě nevěnovali lidem zvenku. Ono to mohlo být všechno dohromady, ale z té lásky k Bohu to všechno vychází. Když máme lásku k Bohu, máme lásku k lidem, a to buď už věřící nebo nevěřící, z té to totiž vychází. Když opadne, taková ten vášeň pro Krista, takové to zapálení pro něho, tak najednou vlastně už neprožíváme tolik ty vztahy, už nás tolik nezajímá ten druhý člověk. A tohle to jim říká, už nemáte to vášeň. Už nemáte to za nic, nikdy pro vás nebylo cokoliv, nebyl problém. Teď už je to pro vás problém. Teď už najednou už se rozmýšlíte, jestli do toho půjdete nebo ne, jestli už uděláte ty věci nebo ne, jestli vám to stojí za to. A to je taková ta, ztratit tu vášeň. Určitě jste se setkali někdy s lidmi, kteří, když s nimi jste mluvili, tak normálně jste s nimi povídali. A pak prostě normálně mluvili, tak jako bez nějakého přílišného zájmu. A teď jste se dotkli určitého tématu. Třeba nějakého jejich koníčka, že třeba ten člověk, který s kým jste mluvili, je vážný cyklista. A dotkli jste se najednou cyklistiky. A ten člověk úplně pootřeje, úplně najednou se změní a začne vám vášnivě říkat, co všechno prožívá a kde všude byl a co všechno vyjel na jaký kopec a kolik ujel zrovna minulý týden a co bylo zajímavého a tak dále, jaké kolo nové si koupil a jaký má nové oblečení a co všechno dělá a s kým se setkal na těch cestách svých a tak dále. Najednou úplně z něj vyzařuje energie, najednou prožívá tu vášeň, která tam předtím nebyla. Protože to je to jeho téma. Tam má ten kus toho svého srdce. A tam to prostě prožívá. Někdo můžeme říct, třeba, že má vášeň pro golf, dotknete se golfu a najednou prostě úplně po okře a začne vám líčit, že už si zlepšil handicap, že už prostě ten odpal je tak a tak dlouhý a že je schopen, já nevím, čtyřkou železem odpálit tak a tak, nebo že patuje tak a tak. No prostě začne vám mnoho věcí vkládat. A možná, že vás to třeba ani tolik nebere, protože jste to v životě nehráli a tak mu nemusíte úplně rozumět. A Ježíš tady říká, že jste ztratili vášeň pro mě. Už to, co bylo pro vás tou radostí, teď je pro vás povinností. Už netoužíte po Božím slově, protože v Božím slově jsem a už vlastně potom netoužíte. Už netoužíte být v tom Božím slově. Stejně tak netoužíte se modlit tolik. Netoužíte tolik bojovat za určité věci. Prostě protože se ztratili tu vášeň. A pak jim říká, no a protože se ztratili tu vášeň, já pohnu tím svícnem. No a co to znamená, že pohne tím svícnem? Podle první kapitoly, kterou jsme probírali, tak je řečeno, že těch sedm svícnů je sedm zborů. Možná bychom si to mohli i přečíst, aby to bylo jasné, protože to je totiž klíčem. Sedm hvězd jsou andělé sedmi zborů, sedm svícnů je sedm zborů, sedm svícnů je sedm zborů. Takže jednoznačně, když říká pohnu tvým svícnem, to vlastně jinými slovy říká pohnu sborem. Pohnu tím společenstvím. No a co to znamená, že jako, že jakoby už jako oni nebudou křesťané? To si nemyslím. Myslím, že spíš, že se může stát, že když nebudou mít vášeň pro Krista, že ten sbor přestane existovat. A neznamená to, že by ty lidi přestali být křesťané, ale že prostě přejdou do jiných sborů. Že prostě ten sbor jako takový už tam nebude. A přátelé, tohle je to, co prožíváme i v současné době, že je mnoho zborů, které nemají tu vášeň pro Krista. A proto ty sbory prostě končí. Ty sbory vlastně Bůh říká, já pohnu tvým svícnem. Já ten sbor zruším. To už není sbor, kde bych já byl. Taky je tam řečeno, že Ježíš se prochází mezi těma svícnama. Prochází se mezi těma zborama. Je uprostřed těch zborů. Ale tady říká vlastně čiň pokání. To je takový výraz, který bychom mohli říct, že takový zastaralý. Vlastně ani mnohokrát nevíme, co si pod tím představit. Jak mám činit pokání, co to jako má být. Ale to je jednoduché. To je vlastně, začni jednat jinak. Změň svoje smýšlení, a nejenom smýšlení, ale začni podle toho jinak jednat. Vrať se tam, jako, kde jsi to ztratil. Takže první ten krok, co jim vlastně říká, rozpomeň se. Rozpomeň se, co jsi ztratil. Rozpomeň se, kde děláš chybu. A tady je něco důležitého. V mnoha těch zborech, o kterých mluvím, které vlastně skončily, kde byla silná společenství, ale vlastně najednou se to umenšovalo, umenšovalo, až ty zbory se úplně, vlastně úplně se ztratily, že neexistují. Vím o zborech, který během před druhou světovou válkou měli 2000 zborů. Bez zborů, členů, promiňte, 2000 členů. A v současné době ty už ty zbory neexistují, tam není ani jeden člověk. Nebudu říkat konkrétně, abych jakoby někoho neočernil, žádnou církev, ale jde o to, že Ježíš pohnul tím svícnem, pohnul tím sborem. lidi se možná nestratili, pánu. Možná, že někteří i ztratili, ale ty, co skutečně milovali Krista, tak se nestratili, ale přešli někam jinam, kde byl ten život, kde byla ta vášeň, kde věděli, že mohou roznicovat dál tu vášeň pro Krista. A takhle je mnoho zborů, které jakoby jako poklidně to plyne, prostě si dojdeme na schromko, tak ho máme, jako jsme rádi, že to takhle funguje. A nemluví se o tom, nemluví se o vášni pro Krista, nemluví se o tom, že nám něco chybí, nemluví se o tom, že kdyby se o tom mluvilo, tak by to možná něco způsobilo. A možná děláš rozruch, prosím tě, jakoby nekritizuj to tady. Nekritizuj to tady, teď my jako tady fungujeme dobře, máme se dobře a ty nám tady děláš prostě neklid, jako jo. Nekritizuj to. Ale Ježíš to kritizuje. Je potřeba si říct, Ježíš tady říká, ty musíš začít jinak jednat. Takže ten základ je v tom, že se musíme rozpomenout, vrátit se zpátky. To znamená, je potřeba začít o tom v těch sborech mluvit. Že nám chybí vášeň pro Krista, že nám chybí určité věci. A je potřeba znovu vlastně to svoje srdce jako prosit za to, aby nám ho Bůh rozhojnil, aby nám Bůh dal znovu vášeň pro Krista. Takovou tu horlivost, takovou tu, my jsme začali jednat jako dřív. A vlastně víme i z historie, že ten sbor skutečně přestal existovat. A jsou sbory, které dokonce bychom řekli, že se zachovaly dodnes. Když si vezmete město třeba Smyrna, tak je to v současné době město Izmir, turecké město, tak dodneska existuje. To město je stále. A proč to město Efes už neexistuje? No, protože vlastně ten význam se zmenšoval a zmenšoval. Stále méně a méně to bylo významné. A možná, že ten počátek, kdy to začalo jít s městem Efes z kopce, byl právě proto, že tady chyběl ta vášeň pro Krista v tom efeském sboru. A Ježíš to viděl. Ježíš viděl, že z něčeho vypadli. To je jako, když jedete vlakem a prostě máte nějakou rychlost, ujíždíte někam a víte, že máte nějaký cíl. A když z toho vlaku někde třeba, je to samozřejmě hloupost a těžko byste asi z toho vypadli. To asi ne, ale můžeme třeba vystoupit na nějaké zastávce a už nenastoupit. Můžeme si udělat takovou pohodičku, takové jakoby, že si chvilku dáme oddech od těch věcí duchovních. A možná, že nám ten vlak ujede. Tohle je podobné. On tady říká, Ježíš, podívej se na to, odkud jsi vypadl. Odkud jsi vypadl? Odkud jsi spadl a vlastně změň to. Musíš naskočit zpátky do toho vlaku. Protože jinak, možná, že zruším tvoje společenství. Možná, že zruším, protože to k ničemu nevede. A kéž bychom měli uši k slyšení, kéž bychom byli schopni rozpoznat ten Boží hlas, který mluví k nám, kde my jsme, kde já jsem, na prvním místě já, kde jsem vlastně vypadl z toho vlaku, kde jsem jakoby už nejednám jako dřív. A Bůh pak ještě říká, ale to máš k dobru to, že nenávidíš skutky Nikolajtu. Přesně nevíme, kdo ti Nikolajte byli. Nicméně bylo to určité falešné učení, které v církvi bylo. A dalo by se říct, že to je trochu podobné jako učení Balámovo, anebo učení Jezábel. Je to hodně podobná, jakoby je to něco, co se smíchávalo to křesťanství, to křesťanské učení s něčím, co křesťanský nebylo, co to bylo učení, trochu jiná přemýšlení. A oni to rozeznali a vlastně jim říkáte skvěle, že vy to neděláte. Protože je nenávidíte a i já je nenávidím. To neznamená, abyste tomu rozuměli, že máme někoho nenávidět, ale máme nenávidět to učení. Máme být nekompromisní v určitých ve věcech učení. Nemůžeme si říct, že to učení prostě tak jako budeme tolerovat. Protože to může zrušit ten sbor úplně, může rozklížit. Když máme falešné učení ve sboru, to rozklíží úplně celý ten sbor. A proto to musíme nenávidět. Proto musíme radikálně v tom jednat a zakročit, protože jinak to bude mít rozkladné účinky. A je tady na závěr i takové povzbuzení. Kdo má uši, slyš, co duch praví sborům, co duch praví církvím. Tomu, kdo vítězí nebo zvítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. Bůh nám říká, že touží po tom, abychom vítězili v našich životech. Abychom vítězili a přemáhali ty věci, které se na nás tlačí. A věřte mi, že tak jako byl to město Efes nemorální a dělali se tam opravdu ošklivé věci, tak myslím, že současný stav světa a toho, co můžeme vidět přes internet, je mnohem nemorálnější. Mnohem nemorálnější. A to všechno na nás má vliv. Všechny tyhle ty věci, které my můžeme vnímat skrze televizi, skrze internet, skrze to, co poslouchám jako hudbu, skrze přátelé, skrze různé knihy, tak to všechno na nás má vliv. Ale Ježíš říká, když budeš vítězit, když zvítězíš nad tím vším, nad těmi tvými šelmami, které jsou ve tvém životě, jako apoštol Pavel v tom Efezu bojoval s těmi šelmami, tak stejně tak i ty možná bojuješ s šelmami. Možná, že to je šelma, která se jmenuje pornografie. Možná je to šelma, která je, že to může být touha po majetku. Možná je to šelma, která ovlivňuje celou tvoje mysl a nemůžeš se toho zbavit. Možná je to šelma, která ti úplně jako táhne někam jinam. A nemůžeš si nějak pomoct. Jednej v tom jednoznačně. Zanech toho. Nemůžeš si s tím pohrávat, ale musíš se postavit radikálně. Musíš říct dost a změnit v tomto smýšlení. Musíš říct dost, protože jinak budeš jako ti efeští, kteří jako, jo, dobrý, máme se dobře, jak to funguje, ale vlastně nefunguje, protože tam není ta vášeň. A možná čím méně máme vášně, tím více máme vášně pro jiné věci. A protože máme vášně pro jiné věci, tak nemůžeme být naplňováni duchem. A nejdřív musíme vyčistit tu naši nádobu. Aby ta nádoba byla čistá proto, aby mohl znovu přijít duch. A tak začni tímto. Začni přemýšlet nad tím, kde nejednáme s tou horlivostí pro Boha. Kde dřív jsme to jednoznačně odmítali, ty věci. A byli jsme v tom radikální. Možná už nejsme. Tak pojďme skutečně v tom činit pokání. změnit to smýšlení, změnit svoje skutky. A já mezi to patřím. Já to beru na sebe, že já musím se rozpomenout, musíme o tom mluvit, musíme o tom rozmýšlet, musíme se dívat na ty věci, jestli skutečně je to horlivost pro Boha, anebo jestli to je jenom takový, jenom taková fasáda. A uvnitř máme touhu po jiných věcech. Kéž bychom měli touhu jenom po tom nefalšovaném Božím. Já vám na závěr přečtu ještě přečtu z první Petrovy. Protože to je to zajímavé. Je to doplnění toho, co jsem dnes říkal. Je to první list Petru, druhá kapitola, první verše. Odložte tedy každou špatnost, každou lest, pokrytectví, závist, každou pomluvu a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abychom jim rostli k záchraně, jestliže jste v skutku okusili, že Pán je dobrý. Abychom mohli okusit to nefalšované mléko, a kéž bychom nepili jenom to mléko, ale kéž bychom mohli jíst tu hutnou stravu, tak nejprve musíme odložit všechny ty věci. Odložit, zanech těch věcí. Zanech všech těch věcí, abys mohl získat znovu touhu. Vášeň. A jako to novorozené dítě mohl znovu přijít Bohu a čerpat u něj. A čerpat z té jeho plnosti, z toho, co on dává. A tím rostly. A tím také můžeme potom ovlivňovat ty lidi, které jsou kolem nás. A věřím, že nebude muset Pán o nás říkat, no, musím pohnout tím tvým svícem, musím pohnout vaším společenstvím, protože prostě to takhle nejde. Tak kéž by nám Pán dal touhu do našeho srdce. Opravdu mít vášeň touhu pro Krista. Tak Pane Ježíši, my teďka přicházíme k Tobě. A dej nám vášeň, touhu po tobě. Odpusť nám, Pane, všechny ty naše selhání, naše takové chvíle, kdy nehorlíme pro tebe. Odpusť nám to, Pane, prosíme tě o to. Odpusť nám všechno to špatnost, lest, pokrytectví, závist, omluvu. Ať můžeme opravdu čerpat od tebe, Pane. Odpusť nám ty všechny ty věci a prosíme tě o nové naplnění tvým Duchem Svatým a touhu a horlivost pro tebe. Naplň nás, mocni se nás nově, Pane, svým duchem, ať můžeme, ty naše nádoby jsou čisté a můžeme jít dál za tebe. Prosím, požehnej každému z nás, požehnej všem, kteří slyší i tuhle nahrávku, ať i oni rostou v tobě, ať jsme opravdu horlíme pro tebe, ať v naší srdci je vášeň pro tvé dílo, vášeň pro tvoje věci. Amen.